Ju Tesaloniki mirachende ang'wen. Aha! Umego. Wakwayo wu manwa juko wu irwoth Yesu. Nia, shalu wujolo ibangwa maram makuwoth ko unyai ko mutoro imongo. Chil chalu ube woto. Kara wusegru kendo. Kumungeyo maram lembangola. Mawa mio iwu ni kumruoth Yesu bedo ko. Kuma eni en eyeny mamongo yenyo. Ndudwakri leng mu. Nia ushieru nitar wang. Nia kubadano nzo. Mikindu. Ngato man ungeipimo kumegire. Idwakri leng man iyung. Iayiri mirawanya marashu ngo. Shirchalo tekdano mange makungeyo mongo ngo. Ngato moko kudu kad kiew. Etim rash de bango min ilembe nini. Kum ruoth ene jachol kuor kum gin ma ene sheke. Shalu wan bende walar wapoyo wu man watusho. Kum mungu luongo wapi sasa ngo. Enre idwakri leng. Kakumeno ngatu mukwero. Meche kwero danu ngo. Ento mungu memiyo tipo maleng. Pare iwu. Ento pimer mi utumego. Shan lembe mania ngatu moko gor iwu nego ungo. Komungu ponjo wugiwu ya umeru. Komutime anda ni umego sheke magini imakedoni ngung. Ento wajuko wu umego. Kara usegru asaga. Man iupidia ubedio. Ya utim tish mamu bende. Ya utim tish kuchingu. Chil chalo wangolo iwu. Kara wuwot. Shalo mumako pin. Nijuma woko. Man kara changin moko. Kuru negu. Ento wayanyo kuru bed chobo. Pijumu nindo. Umego. Kara chan kuru negu. Chil chalu dong dano magenu genu mbeko ge. Kumte kwa yu niya Yesu to mane shir kendo. Kumeno jumagi nindo Yesu bende mongo bikelo gi geko ge. Kumo wacho maen iwu kulembe paruot. Niya wan maobedo kwa. Mawadong ni bino paruot. Wabitelu yo kingo. Nijuo maginindo. Kumruot kukite bia ipolo biloro pin. Kukong madid. Kudwan malaika madide. Man kuda gwara pamongo bende. Ejumu to I Kristu. Ibilar chier. Eka wan mawabedo kwa. Mawadong. Jubilu untingo wa malo wakogi iafuru. Nirombo kuruot ilieto. Ekumeno wabidong bedo nja kuruot. Kumkumeno dong wujukru kulembe maeni.